Labdien visiem! Nu, mēs esam lemtspējīgi, kvorums mums sanāk. Sākam mūsu izglītības kultūras sporta kārtībā komitejas sēdi un vispirms kā vienmēr informēšu, ka pamatojoties domas uz pašvaldības nolikumu 39 prim punktu komitejas laikā tiek veic audio ieraksts un katrs atbildīgs par šo iegūto datu izmantošanas un apstrādes kārtību. Šodien mums bija paredzēti 5, es atvainojos 4 jautājumi, bet ir nācis klāt papildus jautājums, 5. Par telas nolietu pašvaldības ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanu. Ja kolēģiem nav iebildumu, tad mēs varētu balsot par šī 5. Papildus jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Kurš lūdz par? Paldies. Tātad darba kārtība ar 5 jautājumiem, tagad par darba kārtību kopumā. Kurš lūdz par? Paldies. Un pirmais darba kārtības jautājums par Sabils Karstvīnas svētku organizēšanu 2019. Gadā. Ziņo mums Zigmunds Brunovs, ja? Lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par Sabils Karstvīnas svētku organizēšanu šā gada 14. Decembrī. Šie te Karstvīnas svētki ir 5. jau pēc kārtas. Un lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Zināms pasākums, tradicionāls jau priekšlikuma ieteikumi, varam balsot. Jā, tad lūdzu, kurš par? Paldies! Nākošais darba kārtības jautājums par Tautas deju un kora kolektīvu tērpu un to detaļu atjaunošanu gatavoties 12. Latvijas skolu jautājumu un dziesmu deju svētkiem. Lūdzu, kas mums, aha, ziņotājs ir. Labdien!
Iepriekšējā X komitejas sēdē prezentējām 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dejas svētku norisni ar to saistītās izmaksas. No jums saņēmām ieteikumu sagatavot tām par tērpu atjaunošanas finansēšanu jau šajā gadā. Svētkiem gatavojas 9 kūri un 15 deju kolektīvu. Pēc finanšu nodaļas ieteikuma ir precizēta informācija par to, cik finansējums ir vajadzīgs šogad un cik var atlikt uz nākamo gadu. Šo informāciju pievienojām pielikumā un tad tātad 2019. Gadā nepieciešamā summa ir 18593 eiro, bet 2020. Gadā 21819 eiro. Pēc Lauciens pamatskolas lūguma lūdzam uz finanšu komiteju apstiprināt 2019. Gadā summa būtu 17099 eiro un 2020. Gadā 23314 eiro. Kopējā summa tērpa atjaunošanai ir 40412 eiro un 55 centi.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Daiga, lūdzu.
Jā, pēc kādiem kritērijiem ir izvēlēts, kurā skolā šī gadā, kurā skolā nākamajā?
Skolas pašas izlēma, ko viņas varēs šogad pasūtīt un ko viņas nākamajā gadā var atlikt vēl.
Un tad skolām ir skaidrs, ka šajā gadā tu naudiņu viņus listērēs, nebūs tā, ka piešķirsim.
Jā, tāpēc arī Laucien mainīja savus domas, ka viņi nepaspēs sagatavot šuvais uzšūtos tērpus.
Vai kolēģiem vēl jautājumi?
Man lūdzu komentārs par koncerttērpu, kas tajā ietver, tas noteikti nav tautas tērps par tādu summu.
Nē, koncerttērps viņiem bija baltas linu kleitas ar talsu apbruku, ar talsu to svītru kodu. Iedodiet. Antriņ, kāds viņiem ir tērps?
Jautājuma būtība viņa ar šo tērpu uzstāsies un piedalīsies dziesmas rekos, ja?
Talsu ģimnāzijā vispār vēl nav tāda koncerttērpa. Nu, tā ir domāt kā kleita, vai viņa lina veida, vai auduma kleita. Viņiem ir tautas tērpi. Un viņiem ir tie tērpi novecojuši, jā.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? Daini, lūdzu.
Šajā aprēķinā un šajā tāmē ir iekļauts visi to, ko kora prasīja.
Nē, mēs viņiem lūdzām, lai viņi precizē to, kas ir obligāti nepieciešams, bet bez ko viņi nevarēs uzstāties un kas ir vēlamais. Un to vēlamo mēs neesam šeit vairs iekļauši.
Jā, paldies jums.
Nu jā, kā mēs atceramies, summa bija krietni lielāka no sākuma, ko mums
50 000
pārpīsākuma. Kolēģiem vēl jautājumi? Man jautājums viens finanšu nodeļai. Kā viņi skatās uz šo 18 vai 17 tūkstošu, jo šeit laimuma projektā nav ierakstīts, tad no kurienes tas tiek tā kā plānots?
Tātad, labdien, Šobrīd finansēšanas avots šiem 18,000, kas ir paredzēts 19. Gadā, varētu būt plānotais naudas līdzekļu atlikums gadu beigās, ja jūs atceraties pēc pēdējiem grozījumiem, kas bija pagājušās nedēļas domas sēdē, tur atlikums plānotais bija sākumā apaļos cipros 40,000 eiro, un tad, kad netika pieņemts lēmums par vispārējās izglītības infrastruktūras projektu finansējumu, šobrīd mēs viņu palielinājām arī par to summu, kas bija ieplānot šī projekta īstenošanai, un tā kā šobrīd plānotais naudas līdzekļu atlikums būtu apaļos cipros 170,000, bet atceraties, ka vēl ir nu, šie 130,000 jānorezervē šīta projekta īstenošanai. Tā kā šobrīd ja, no 40,000 apmēram pusi būtu jāparedz šo tērpu iegādēji, ja jūs par to lēmsiet. Un tad pēdējos budžeta grozījumos mēs viņu varētu iestrādāt.
Kolēģi, priekšlikumus, Daiga, Lūdzu.
Ja mēs šodien varbūt izvirzām tādu priekšlikumu, ka paredzēt nākošā gada budžetā, vai skola šo spēs to stērpu sagatavot arī, ja to finansējumu viņi saņems nākošā gada?
Jā, un arī vēl, ja gadījumā netiek tie bērni, jo viņi gatavojās, tad viņi šo naudu droši vien, ka neapgūst, nemaz viņi paliks pāri.
Nu, tad jau vēl jau vairāk, ja mēs saprotam, ko mums ir atlikumiem gada beigā, ir diezgan bēdīgi. Mums ir viņš stingri jāpalielina būs līdz gada beigām. Un ja mēs dzirdam, ka iespējams arī, ja ir naudī nākošā gada budžetā, tad ar paspējušos tērpu sagatavot, un vēl vairāk mēs nezinām, vai būs, kas tur vai tiks vai netiks.
Šogad, tie, kas ir šogad pieprasījuši, tie ir jau.
Ir jā, bet ir es sapratu vienalga, ka viņi var paspēt arī, ja tā naudī nākošā gada budžetā iedalīt. Viņi tikai droši paliek nedroši, kas izdarīs, tas viss labs, jā?
Jā, jo es lūdzu BJC izvērtēt ļoti, kurai summa ir apgūstama šajā gadā, un tāpēc arī ir šis te dalītais finansējums, jo ar nosacījiem, ka šīs finansējums pārcelts netiks, ja viņš būs ieplānots, un ja jūs lemsiet, ka viņš ir atbalstāms, un ka viņš tiešām šogad ir nepieciešams, tad šī nauda jāiztērē šogad.
Nu jā, tad es gaidīju priekšlikumus, kolēģi, ko mēs darām, jo ja mēs no vienas puses dzirdam, ka iespējams arī nākošajā gadā to izdarīt ir un...
Nē, nākamgad ir kori un kolektīvi.
Galvenā,
šogad ir vajadzīga tāda summa jāsāk.
Tā, mēs esam galīgi samvalsts, jā.
Tas ir obligāti nepieciešams.
Vienīgais, jā, kas jums jāatcerās, lai mēs šeit decembrī nestāvētu un kāds skumjā balsī neteiktu, piedodiet, kaut kas nesanāca. Nu tad gan joku vairs nebūs, jā, jo mums tā gadījās ar lieliem dziesmu svētkiem savā laikā, kad, ja es pareizi atceros, kad riktējāmies, naudiņas devām un finālā gada beigās sapratām, ka nekas no tā viss nav sanācis. Tāpēc, ja jums ir, es atļaušos teikt, 200% pārliecība, ka šī gadā to var apgūt, tad tas ir viens stāsts. Ja tas tomēr kaut kas nesanāks, tad būs jāvaino pašiem sev neko darīt. Labi, kolēģi, es gaidu priekšlikumus. Tā tad bija nu, teiksim, tā finanšu nodaļumus pārāk saulaini. To situāciju neiezīmē ar atlikumu gada beigās. Nu, mēs dzirdējam no vienas puses, ka faktiski varētu arī nākošā gadā paspēt šo stērpu sagatavot, bet nu, tomēr tad mums būtu jāspriežo lēmumu, ka projekts mums ir sagatavots, nu, tad varbūt priekšlikums, kā tad daram. Vai tomēr tad šķiram šo daļu naudu šinī gadā un no atlikumu uz gada beigām, citi vienkārši es īsti neredz variantu, vai tad liekam visu un darbojamies nākošā gadā. Vēlētos dzirdēt jūsu priekšlikumus. Ilva, lūdzu.
Man priekšlikums precizēt lēmu projektā šo te ņemot vērā Laucienas pamatskolas noņemt no šo te summu šajā gadā un paredzēt tā, kā tas ir sagatavots lēmu projektā, jo mēs paši iepriekšējā komitejas reizē tad lēmām par to, ka daļa tiks izgatavot šogad un daļu izgatavos nākošu gadu, tad pie tā arī turamies, citādi mēs uzdodam izpildu varēju darīt vienu darbu un pēc tam nākošajā komitejā jau runājam paši kaut ko pilnīgi citu. Ja kori ir un kolektīvi ir izrādījuši gatavību, ka viņi ir gatavi šos te tērpus sagatavot, tad kāpēc to nedarīt šajā gadā, jo zinot, ka nākošajā gadā šis te bums uz skolēnu dziesmu svētkiem būs, es pieļauju daudz, ja tā var teikt, bums daudz apjomīgāks, tad vēl jau vairāk, lai viņi jau būtu laicīgi sagatavojušies šiem svētkiem.
Es Daini Lūzu, es atvenu es Daiga.
Tad precizējuši jautājums. Šī gadā paredzētais finansējums ir tiem kolektīviem, kuri, var teikt, 100% tiek uz svētkiem.
100% tiek un ir nepieciešams sākt darīt jau šogad.
Labi, sadzirdēju priekšlikumus, tad mans priekšlikums būtu salabot tūlīt un tagad lēmumu projektu atbilstoši tam, pa ko mēs lēmsim cipars vispirmām kārtām jau, un otrām kārtām parādīt, norādīt, kur attiecīgā punktā, no kurienes ir šis finansējums. Lai šādā veidā lēmumu projekts jau mums aiziet, tad faktiski gatavs uz finanšu komiteju. Varbūt pie sekretāras pieiet un pasakiet, lai izlabo šo lēmumu projektu tūlīt uz sienas. Laikam būs, jā. Vienīgi uzreiz atgādināšu, ka jums pašiem jāsalabo lēmumu projekts ir līdz finanšu komiteju, jūs paši esat šī lēmuma virzītāji, lai mums finanšu komiteja...
Mēs izlabojām.
Izlabojot, būs jau uz finanšu komiteju, būs doklaudžīgi arī tajā sistēmā, lai būtu tā, ka jā. Mums neparādās zilu brīnumu. Jā. Tāda mums gan ir viena niansa, mums būtu jānobalso, tas ir formāli, bet tomēr pa pirmo otrā punktā jau redzēt, tur ir piešķirt, nepiešķirt. Un tad mēs varētu balsot par lēmumu projektu kopumā. Tātad es domāju, ka mēs reiz varam pārēt pie balsošanas, un tātad pirmā punktā priekšlikums balsojam par vārdiņu piešķirt, koš lūdzu par. Paldies, strīpojam, nepiešķirt ārā. Pirmā punktā lūdzu. Jā. Un otrā punktā tas pats, koš par vārdu piešķirt. Paldies, tad izsvītrojam ārā nepiešķirt. Nu jā, un tad koš par lēmumu projektu kopumā, lai virzītu viņu tālāk uz finanšu komiteju, koš par lūdzu. Paldies. Tātad tiekamies finanšu komitejā un veiksim to tarp šūdināšanā, lai šogad tiešām jums viss izdodas. Tā, un nākošais jautājums par līdzfinansējumu stendes pilsēs pārvalsts struktūrvienības stendes tautas nams, vīru vokāla ansambļa stende, dalībai 11. pasaules kora olimpiādē Beļģijā, Flandrijā. Lūdzu, kas mums ziņos? Egita, lūdzu.
Labrīt. Pašvaldībā saņemts stendes tautasnam vīru vokālā ansambļa stende vadītāja Armanda Ūmaņa iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt ansambļa dalību 11. Pasaules kora olimpiādē Beļģijā, Flandrijā. Iesniegumā norādīts, ka kopējās izmaksas ansambļa dalībai olimpiādē sastāda 9448 eiro. Olimpiāda notiek 20. Gadā no 5. Līdz 9. Jūlijam. Un tās nod pašvaldībai tiek lūdz līdzfinansējums 4278 eiro apmērā. Un nodēs priekšlikums ir norādīts lemjošā daļā lēmuma projektā, kur mēs liekam priekšā atbalstīt ansambli ar 1000 eiro lielu finansējumu dalībai šajā olimpiādē. Un tas ir ņemts vērā no iepriekš minētās prakses, kur kultūras un tūrisma projektu konkursos mēs atbalstam šādu veidu pasākumus un braucienus uz dažādiem starptautiskiem konkursiem vidēji ar 1000 eiro lielu finansējumu. Un arī ar atsevišķiem domas lēmumiem tieši tāpat ir nolēmts, ka amatieru mākslas kolektīvi var doties braucienos vidēji saņemot 1000 eiro apmērā pašvaldības finansējumu.
Labi, paldies par ziņojumu. Es saprotu, ka arī vīri ansambls noteikti piedalīsies mūsu projektu konkursā, ir tā doma?
Jā, viņi arī iesniegumā ir norādījuši, ka papildus finansējumu viņi arī mēģinās saņemt piedaloties nākamajā gadā kultūras un tūrisma projektu konkursā, tātad viņi vēl arī papildus tur varētu saņemt finansējumu.
Labi, lūdzu kolēģi jautājumus. Daiga, lūdzu.
Jā, redzot, ka kolektīvs ir lūdzis 4000 vairāk, vai šis finansējums, un pieņemsim arī, ka kultūras projektu konkursu finansējums būs pietiekams, lai aizbrauktu, jo nu, tā ir puse no summas.
Nu, es, protams, būs jāpiedalās kolektīvam ar arī savu līdzfinansējumu, bet līdzinājā praksa rāda, ka mēs neatbalstam pilnīgi visu, gan dalības maksas, gan nakšņošanas, gan brauciena, gan avio biļešu cenas, nu tādā veidā, un tie 13 cilvēki, kas dodas uz šo kora olimpiādi. Nu, patreiz viņiem ir savs finansējums, tātad līdzfinansējums, ko viņi lūdz pašvaldībā, un vēl projektu konkursu finansējums.
Jautājums lūdzu Dani.
Es arī varu tā tīra praktiskā šeit arī preambulas daļā norādīts, kad ir finansējums paredzēts no Stendes pilsētas pārvaldes. Tas arī ir plānots un varbūt kādā apmērā.
Varbūt var palūkt Stendes pārvaldes vadītāju?
Jā. Jā. Kurš varētu?
Jā. no Stendes pilsētas pārvaldes mums būs transportam, kas ir brauciens no Stendes līdz lidostai. Gan mūs pavadot, gan mūs atgriežoties.
Paldies.
Apsolīts.
Jā.
Vēl kolēģi jautājums. Ilva Lūdzu.
Ilgtermiņā ir domāts par nolikumu izstrādi šādu veidā atbalstam, lai tas nebūtu atsevišķi domas lēmumu veidā, lai tie būtu jau konkrēti nosacījumi, ar kuriem administrācija kolektīva varētu rēķināties pieprasot, lūdzot šādu finansējumu.
Nu, es domāju, ka kultūras un turisma projekta konkurss tieši to arī nodrošina, ja kuram amatiem mākslas kolektīvam ir iespēja piedalīties konkursā. Tā kā gadā ir divas kārtas, ņemot vairāk, kad kolektīvs brauc tikai jūlijā uz šo pasākumu, bet šobrīd viņi lūdz finansējumu jau līdz 15. novembrim viņiem ir jāveic pirmā iemaksa.
Tad, nu, es vienkārši norādu to, ka mēs saskaramies ar šādiem atsevišķiem gadījumiem, ka tomēr šis finansējums nav pietiekums un ka šie tie amatieru kolektīvi ir spiesti lūgt papildus finansējumu šādā veidā. Tāpat nav noslēpums, ka līdz šā gada septembrī bija plānots izstrādāt arī izcilo sportistu atbalsta tātad nosacījums pašvaldībā, kas es saprotu, ka vēl ir procesā, ja?
Nu, to punktu gan jau, man liekas, vēl nestādījām priekšā vienā no X-iem.
Vienā no X-iem mēs par to runājam.
Mēs runājam, jā. Tagad tas...
Īsti skaidrības par šo jautājumu arī vēl joprojām nav.
Nu, es domāju, ka komisija faktiski ir skaidrība, acīm redzot jāatgriežās pie šie jautājumi ar X-ā, ja, jo nekādu zils brīnums, ja mēs var izstrādāt nevaram, mēs varam rēķināties ar to, kas mums ir finansējumi, tas jautājums vairāk droši vien būs skatāms kontekstā ar budžeta izskatīšanu, bet tas punkts ir noformulēts papildus kādā veidā šiem, teiksim, nu, šinī gadījumā es piekrītu, ka šie jautājumi ir bijuši un tā tie, teiksim, ir vairāki gadījumi, var jau būt, ka vērts padomāt pats sevišķi nolikumu. Arī būt, ka nevajag arī, jo uz katriem šādiem gadījumiem nolikumu varbūt termēs tā kā īsti. Es nezinu, neizstrādīs, un varbūt ir vērts padomāt par kaut kādā savādākā veidā par to projektu konkursu, ja, kur, teiksim, tad var piedalīties varbūt lielāks finansējums vai kā, bet padomāt, protams, par to var. Varbūt, ka tomēr ir jāiegas domāt par kaut kādu atsevišķu nolikumu.
Vienkārši tas iemesls, lai visiem būtu skaidri nosacījumi,
kādā gadījumā var pretendēt.
Un līdz ar to mēs arī varētu rēķināties stādot nākošu
nu, redz, budžetu. Tas būt paralēli, jo pieņemsim projektu konkursā, kas ar attiektos uz šādiem gadījumiem, noteikumi ļoti skaidri. Par ko var, cik daudz var, tāpēc saku, varbūt ir vairs kontekstā padomāt ar šo projektu konkursu, kādā veidā varbūt tur, es nezinu, papildināt un varbūt kopīgi lemjam, ka tās summas
ir palielināt. Tad jau attiecīgi mēs varam piešķirt arī projektu konkursā lielākas summas, bet šobrīd ir līdz 1500 eiro.
Jā, tie nosacījumi visiem tur ir zinām un saprotam visiem vienādi. Šeit būtu kaut kas līdzīgs, tikai tad tas būtu paralēli noteikti. Un tad jau un tad rastos jautājums, tad varbūt kolektīvi izdomāt nenākt uz projektu konkursu, bet nākt patiešo uz domu un teikt.
Mums vai izmantot abas šīs iespējas, kādas
nu, šobrīd, jā. Jā, nu varbūt, kad varbūt labāk dodam iespēju vienu, iespēju izmantot, palielinām tur finansējumu. Tā kā par to vērts noteikti padomāt. Mēs aprunāsimies nodaļu par šo jautājumu.
Varbūt tīri informatīvi. No Latvijas jau noteikti vairāk, ko piedalās, varbūt kāda ir tā praksa?
Nu, piedalās jau droši vien labākie. Nu, jebkurā gadījumā Stendes vīru vokālais ansambles ir labs un diezgan rezultatīvs ansambles, un līdz ar to tāpēc viņi arī noteikti lūdzu šo līdzfinansējumu pašvaldībai, pret ieganījumā viņi to noteikti nedarīt, saprotot, kad varētu arī neseņemt šo līdzfinansējumu.
Un es vienkārši tur celu roku, es vienkārši to vispārēju situāciju no Latvijas, kas vēl dodas uz šādu veidu konkursam.
Dien. Kolektīvs vīri, tātad pilnvaroju man ar pateikt pāris vārdus. Tātad līdz šim datumam, līdz novembra vidum, mums ir jāsamaksā šie 2500 kā pirmā iemaksa no šiem 4500. Ja? Tātad jau mēs esam samaksājuši šo dalības naudu 250 eiro, ko piesaistījām no privāto investoru, no uzņēmieša ir pat Talsos. Un tātad skaidrībai tad vīru vokālais ansambles ir vadošais ansambles savā grupā Latvijā, kuru uz šo koru olimpiādu virza Nacionālais kultūras centrs. Pārstāvēt pasauli, tātad Tals pārstāvēs pasauli. Ja mums nav tagad tie 2500 iemaksāt līdz novembra vidum, vīri nekur nebrauc. Paldies.
Vēl jautājumu kolēģiem? Lūdzu, Daiga.
Man pat nebūs jautājumu, bet man tādas pārdomas ja prasa 4278 eiro, mēs iedodam 1000, tad mēs saprotam, ka ansambles aizbraukt nevar. Un jebkurš mūsu lēmums rada precedentu, un mēs esam atbalstījuši arī kolektīvus ar lielāku summu, tā kā man nekā 1000. Tā kā man ir priekšlikums, esam gan. Nu, es gribu vilkt arī paralēles ar to, ka mēs pasaules klases sportistiem arī iedevām lielāku summu, nu, mākslas olimpiādu, tāda olimpiāda. Tā kā man priekšlikums būtu piešķirt šim pasākumam tos minētos 2500, lai kolektīvs varētu samaksāt līdz 15. novembrim.
Kolēģi, vēl priekšlikumi? Ilva, lūdzu.
Jautājums, cik šāda līmeņa amatiermākslas kolektīvums novadā ir?
Un katrā grupā noteikti kāda ir. Ir gan dejotāji, gan vokāli ansambļi, gan kori. Tai pašā laikā nesen Vaiva bija aizbrauks uz Vāciju, arī lūdzot 1000 eiro līdzfinansējumu pašvaldībai, arī brauc uz koru konkursu. Tā ka, nu, mums ir viennozīmīgi vairāk, un tas, ko mēs arī daram šobrīd, mēs strādājam pie šie finansiāla atbalsta nolikuma tieši darbības nodrošināšanai kolektīviem, ja? Kas būs atkal tāds lūgums pašvaldībai izskatīt jautājumu par tādas summas piešķiršanu, kur kolektīvs katrs varēs izlēmt, kur izlietot šo finansējumu tikai atbilstoši, protams, nolikuma mērķiem. Tātad, kas būs šī darbība, ja? Tagad tas ir nākamais solis, ko mēs no savas puses daram.
Jā, paldies, un mēs varbūt varētu arī Daigai piekrist, ka šī gadījumā, nu, vīriem jābrauc, un lai tā samaksa notiek, tas 2500 ir vajadzīgs, jo tad varbūt pie tā jautājuma par to pāri, jo mēs varam atgriezties nākošajā gadā, ja šogad ir vajadzīgs 2500. Jūs vēl noteikti piedalīsieties projektu konkursā, kur paskatīsimies, kādu finansējumu jūs tur saņemsiet, un tad varbūt pie tā jautājuma mēs varam atgriezties tad, jo šī brīdī, es saprotu, jums svarīgi ir, lai jūs varētu šo samaksu par šīm biļetēm norezervēt. Ja? Nu, tad varbūt es varu atbalstīt Daigas priekšlikumu šī brīdī atbalstīt ar 2500, un tad pēc tam skatāmies, kas tālāk. Un tad jau varam atgriezties pie jautājuma nākošā gada budžeta.
Tur tā sistēma ir tāda, ka tā summa tiek sadalīta uz divām daļām, tad šogad mēs iemaksājam to 2000 ar kapējām, cik tur bija, ja? Un tad mums ir vienkārši tā kopējā maksa mazāka. Ja mēs šo summu nokavējam līdz tam 15. novembrim to pirmo daļu, tad mums summa, tad mums ir iznāk kaut kur 500 eiro vairāk maksāt. Tāpēc mēs arī cīnāmies, lai mums būtu līdz tam 15. novembrim šī iemaksas
pirmo, ko iemaksāt. Jā, jautājums būtu noprecizēt varbūt to summu, kādu jums precīzi vajag šī brīdī, lai jūs varētu samaksāt. Un ja jums tā naudiņa būtu vajadzīga nākošajā gadā, tad pār jo mēs varētu tad runāt arī nākošā gada budžeta kontekstā. Nu, tāds priekšlikums.
2252 eiro.
Nu, to mēs tad piefiksējam. Nu, tad varbūt priekšlikums piešķirt šo 2252 eiro, lai var nomaksāt attiecīgo maksu, un tad piedalieties projektu konkursā, un pēc tam, tad, ja ir nepieciešamība, tad atgriežamies jau nākošā gada budžeta kontekstā pie šī jautājuma. Vai varam tā darīt, ja ir citi priekšlikumi? Nav. Tad šī brīdī es lūgtu ierakstīt šeit šī dokumentā. Jā, ir jau ierakstīts. Un finansējumu paredzēt no pašām gada beigām, tas pats laikam cits jau nekas nesanāk. Jā, vien mirklīt. Daini, lūdzu jautājumu, kamēr tur.
Un tā lielā summa, kas ir uzrādīta, kas ir vajadzīga kopēja ansambļa dalībai olimpiādei, tā sastāv no kā, arī tur arī viss ir.
Tā kopējā summa visa sastāda. Pirmām kārtām jau tā summa, tajā summā visā, jā, ietilpst dalība čempionātā, tad dalība draudzības koncertā, tātad divi koncerti tur, un mēs šoreiz ejam uz čempionu, ja, tātad tas ir augstāks klases, jau par cik mūsu gosts arī kā eksperts ieteica šim konkursam, un tur tātad arī rēdināšana, guldēšana un tā tālāk, mums atsevišķi ir jāgādā par lidmašīnu, nu to mēs tātad mums ir padomā daži sponsori, kas to mums varētu izdarīt, kas ir uzrunāti, ja, un tā.
Daiga, lūdzu, jautājums, ja?
Nē, man nebūs jautājums, man būs priekšlikums. Droši vien, ka uz finanšu komiteju vajadzētu tāmi, cik kas maksā, lai saprotu, par ko pašvaldība maksā. Bija, ja?
Bija, tad es atmanos, tāmi, tāmi bija, es vienkārši pat es aizmirstu mājās, tāpēc es tā.
Es varu pastāstīt.
Jā.
Tātad pēc tāmes norādīts, ka reģistrācija 250, aviobiļets 3720, kur pretī norādīts sponsors, tad ir transports uz no lidostas Stens pilsētas pārvaldes finansējums 200 eiro apmēram, tad ir dzīvošana Flanders, Flandrijā, Beļģijā, tātad ir 4278, ko lūdzu vokālais ansambles, un bagāžu un citu neparedzētie izdevumi paredzēts no projekta konkursa.
Es saprotu tā, ja biļetēm norādīt sponsors, tad tagad tas sponsors varētu mēģināt maksāt par to dzīvošanu, un mēs tāpat tām biļetēm.
Man liekas, ka tā būtu pareizāk.
Nē, labi. Jebkurā gadījumā šī brīdī es saprotu, kad vīriem ir ansamblim ir svarīgi, lai viņi varētu veikt šo pirmo iemaksu par biļetēm, lai tālāk tā summa samazinātos.
Nē. Un tad,
es atvainojos par dzīvošanu, bet jebkurā gadījumā tā summa ir svarīga, tam 15. novembrim samaksāt. Jā. Labi, sapratu. Tad, kolēģi, priekšlikums bija, vai vēl kāds priekšlikums, ja par šo mēs varam balsot, lielot tomēr?
Tas ir vairāk viedoklis, man to
labi, nu, viedokli,
liekas, ka mums būtu jābūt skaidrībai. Saklausot to, ka šāda līmeņa kolektīva ir visos, būtībā visos darbības veidos, nu tad ir jābūt skaidri saprotamam, cik lielā apmērā un kā mēs spējam atbalstīt šādu veidu kolektīvus, lai visiem būtu vienāda nosacījuma, nevis tā, ka mēs katru gadījumu, es gribētu teikt uz sajūtām, protams, ka gribas piešķirt visiem un visi arī būtu pelnījuši. Tomēr saprotot to, ka vienā gadījumā mēs lemjam tā un citā gadījumā varbūt radikāli citādāk. Tā kā būtu jābūt skaidriem nosacījumiem, lai visiem būtu vienāds iespējas saņemt šādu finansējumu. Bet es atbalstīšu, protams.
Jā, tas bija tas, ko es minēju, ka noteikti nodeļu pārunāsim par to, kādā veidā, vai tas būs, varētu būt papildināts šis projekta konkursa nolikums ar... Vai kā savādāk, bet es piekrītu, ka acīm redzot šie gadījumi jau mums nāk vairāk, tad par to būtu jārunā un jāsaprot, kā mēs to darām. Jā, bet šī brīdī tad priekšlikums atbalstīt šo un virzīt tālāk uz finanšu komiteju. Jā, varam balsot? Kurš lūdzu par? Paldies! Nākošais dienas kārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu sabils pamatskolas apliecinājumu kartes izstrādē. Lūdzu, kas mums ziņos? Aiva.
Labrīt. Tā tad ir noslēdzies iepirkums par apliecinājumu kartes izstrādi telpu atjaunošanai Sabils pamatskolā un ņemot vērā ceturtdien pēc domas sēdes, kad Sabils tik pieņemts lēmums, ka Sabils pamatskolā turpināt šo te infrastruktūras atjaunošanu, arī ir šis te lēmuma projekts par to, ka slēgt līgumu ar iepirkumu uzvarētāju un paredzēt finansējumu 26.499 eiro no nākamā gada budžeta, jo par apliecinājumu karti būs jāmaksā nākamajā gadā, orientējoši aprīlī.
Lai jautājums lūdzu, Daiga.
Jā, vai ir iespēja, ja mēs izgatavojam šīs apliecinājuma kartas un no finansējums visu darbu vienlaicīgai veikšanai, vai ir iespēja izmantot apliecinājuma kartas kā būvu, dokumentu, darīt kaut ko pa daļām?
Mēs varam jau paredzēt tulīt darīt pa daļām, jau slēdzot līgumu par apliecinājuma karti. Varam arī iekļaut šādu.
Manuprāt, ka tas būtu prātīgi darīts, jo nu, diez vai viss un tūlīt, un tagad jau mēs zinām, ka ir vairākas lietas, kas Sabilē noteikti jāizdara, tas ir saistīts ar ugunsdrošības attiecīgu iestāžu aktu par šīm ugunsdrošajām durvīm, tas ir par darbmācības kabinetu, par instalācijām, tā kā to noteikti vajadzētu sarunā ar, ja mēs to lemjam, sarunā ar skolas vadības salikt par tādām saprotamām, daļām es teikšu tā, ja? Jo tad tas būtu, mēs varētu realizēt to, ko mēs varam, un tad mēs vismaz kaut ko varam realizēt, ja mēs visu uzreiz nevaram kopumā. Ingu, un tev kas sakāms? Lūdzu?
Tad to lūdzu uzdevumu ierakstīt lēmumā, jo tādas iepirkumā tāda prasība nebija.
Labi.
Iepirkums ir jau noslēdzies.
Tad droši vien, ka tad jau ar laimīgu uzvarētāju, piemēram, līguma slēgšanas, es domāju, tās ir līguma pārunas, ko šo var atrunāt.
Nu, tur ir vienkārši plānotojie tie darbi jāsadal kārtās.
Nu, jā.
Tās ir līguma sarunas, bet lūdzu dodiet mums tādas pilnvaras.
Jā, nu tad mēģināsim dot, ja mēs balsosim par šo lēmu. Lūdzu, Daini.
Arī no jautājums, bet arī pārunās par šo te, ja ir iespējams, es pilnībā atbalstu šo te, jo mēs loģiski saprotam, apliecinājumu kartu derīgumu termiņš ir divi gadi, nu, jebkurā gadījumā, un ir tās prasības, ko mums arī uzliek valsts kontrolējušās iestās saistībā gan ar ugunsdrošām durvīm, gan elektroinstalāciju. Un es noteikti arī aicinātu atbalstīt šo priešlikumu, šo jautājumu sadalīt kārtās, lai kaut kādā brīdī var šos sākotnējos darbus realizēt, kas mums dot atļauju. Un ja mēs jo visu paketi uzreiz nebūsim tāds finansējums tīri, nebūs pieejams, ja viss darbs tagad un uzreiz gribētu realizēt. Bet taču es dotu varbūt, ka mēs kā komiteja varam dot šeit, mēs juridiski jau nenoformulēt, ir projektu vadītāji, kādi nepieciešami dokumenti ir vajadzīgi, vai pietiek ar komitejas lēmumu, vai tur ir vajadzīgi domas lēmums, un manuprāt, tur ir vajadzīgi domas lēmums.
No šeit jau kurā gadījumā būs domas lēmums, tā kā, ja mēs par to lemjam, tad mans priekšlikums būtu par to lemti, cevišķi mēs varam kārtās dalīt, tad plānošanas nodeļa izdomāt kopā ar juristiem, finansistiem, līdz finanšu komiteju papildināt šo lēmumu projektu, lai nav tā, ka mēs kaut ko tur vienkārši rakstīšanas pēc ierakstam, bet lai būtu korekti noformulēts ar to, ko Inga un teica, ar tā,
jā,
līdz finanšu komitejā. Kolēģi, arī jautājumi. Lūdzu, Ilva.
Iespējams, ka man nav pilnīgs izpratnes par to, kā jānotiek procesam, bet vai šis te lēmums piešķirt finansējumu, slēgt līgumu, tomēr nav izpildvaras kompetence?
Mums jāliem tāpēc, ka tas ir jāiekļau nākošā gada budžetā. Ar šo lēmumu mēs jau pasakām.
Tā, sagatavojot nākošā gada budžetu.
Jā.
Bet vai ir jābūt šādam atsevišķam domas lēmumam? Zinot to, ka mums ir spēkā pagājušajā ceturtdienā, mēs nolēmām par to, lielākā daļa nolēma par to, ka šis te projekts turpinās, nevis projekts, bet
Tingun varbūt paskaidrot.
Šie te būvdarbi tiek paredzēti tāpat kā līdz šim. Līdz ar to, ņemot vērā to, ka iepriekšējais domas lēmums ir spēkā, kā arī sabilē tiek veikt šie te uzlabošanas darbi, tad līdz ar to arī izpildvara rīkojas tālāk. Un, manuprāt, ir nedaudz absurdi, ka šeit atkal tiek paredzēts atsevišķs lēmums. Jā, sastādot nākošā gada budžetu, tad līdz ar to izpildvara ir jādomā par šādu finansējumu iekļaušanu. Bet tas ir būtībā izpildvaras, nevis lēmējvaras jautājums. Manā izpratnē, es zinu, palabojieties.
Lūdzu, Zingu, un skaidrojam. Lūdzu, te vārds.
Lēmums par to, ka mēs turpinām šīs te infrastruktūras sakārtošanas darbus, ir vispārīgs. Tur neiet runa par nevienu eiro un par nevienu naudas summu. Kuram gan vislabāk, ja ne jums, būtu jāzina, par ko jūs sūdaties knabam? Jo es vairākas reizes esmu atbildējis uz knabu jautājumu par to, kāpēc tiek slēgti konkrēti līgumi, vai tam ir vai nav finansējums nodrošināts. Šobrīd tāpēc šis lēmums ir nepieciešams, lai pirms parakstītu šo te līgumu, kas uzņemās arī saistības uz nākošo gadu. Es kā izpilddirektora vietniece, kas šobrīd arī parakst šos te līgumus, varu pateikt, ka finansējumu jūs esat apsolījuši nodrošināt nākošā gada budžetā.
Jo citādi šī brīdī finansējumu šim pasākumam nav un nemaz nevar būt. Tas ir lēmums, tā jau ir, mēs esam darījuši, ka vismaz ir garantija, ka mēs domu no pašu saviem lēmumiem neatkāpsies. Jo citādāk pašlaik lēmums, pašlaik finansējums jau nav. Finansējums var būt tikai tad, kad ir budžets apstiprināts. Bet šī tomēr ir garantija pa 99,9%, ka tas finansējums būs.
Un tieši tā, tad vai nav nākošā gada budžeta sagatavojot, jāparedz
šiem. Jā, bet viņiem šo lēmumu vajag šajā brīdī, lai varētu līgumu noslēgt.
Tad līgums arī tiks noslēgts pēc budžeta pieņemšanas.
Jo var pretendents var negaidīt vienkārši.
Šobrīd nav finansiāli sagums.
Pretendents var negaidīt. Iepirkums ir beidzies. Viņš var pateikt uz redzēšanos, tad taisīsim atkal jaunu iepirkumu. Droši vien, ka nē.
Vienkārši saprotot to, ka naudas iespējams nepietiks, šī situācija ir nedaudz absurda, piekritīsiet.
Nē, es tā kā īsti nepiekritīšu, šī garantija tam, ka tā nauda šiem mērķiem nākošā gada budžetā tiks iekļauta. Ja mēs nobalsojam tagad, diez vai kāds tad kāpsies apakaļ un teiks, ka to naudu tā budžetā nelikt.
Nē, es runāju par to, nevis par apliecējumu kārtas izstrādi, bet par tālāko procesu. Jo citādi mēs bieži vien paredzam dažādus projektus, veidojam un izstrādājam.
Bet to jūs izrādāmāt ceturtdienu pagājušajā domas sēdē. To jau jūs izlēmāt, nepieņemot šo te lēmumu.
Projekts turpinās. Jautājums ir par konkrētu summu, par kuru.
Jā, bet jautājums ir par apjomu. Kāds būs reālais apjoms, ko mēs spēsim īstenot?
Un tāpēc ir doma par šo sadalīšanu kārtās. Jo viss diezvēl reizi mēs spēsim īstenot. Nu vienkārši doma ir tāda, lai tas process iet uz priekšu. Mēs varam pateikt, ka mēs neiekļaujam nākošā gada budžeta līgumu. Neslēdzam, viss atkal apstājās. Sākam no jaunā gadā viss no sākuma. Tā ir tā doma. Tātad, kolēģi, priekšlikums.
Tu papildināsi,
Sakārtot šo, protams, šo papildus jautājumu par to, lai par līgumu pārunās, tad ir veikts sarunas par to, ka tiek sadalītas šie darba kārtās. Un tad mēs varam veikt pa kārtām, ja lai nav jāveic visu uzreiz. Vai vēl jautājumi, priekšlikumi, iebildumi, ieteikumi, ja varam balsot un virzīt uz finanšu komiteju šādu piebildu. Kurš lūdz par? Kurš pret? Kurš atturās? Paldies vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts tiek virzīts izvērtēšanā finanšu komitejā. Un tad pēdējais darba kārtības jautājums par tās naudu pašvaldības ārzniecības specialitāšu stipendijas piešķiršanu. Ingu, un tu mums stāstīsi. Man stāstīt lēmumu projekts gan ir redzams. Mums bija trīs pretendenti pieteikušies. Viens, diemžēl, laikam nebija mūsu novada iedzīvotājs. Vai kā tur bija? Tur bija argumenti. Ingu, un izstāst varbūt lūdzu. Bet tam man liekas bija jāiet uz sociālo jautājumu komiteju. Bet ko tad? Labi, mēs jau iebalsojām dubults neplīst, izstāst mums arī šeit.
Neplīst, jā, jebkurā gadījumā. Tātad šogad notika kārtējais uzsaukums tautas un pašvaldības stipendijām. Bija iesniegti trīs pieteikumi. Komisijas sēde, kas notika pagājušajā ceturtdienā 17. oktobrī, izskatīja visus šos trīs pretendentu iesniegumus. Mēs izvērtējām iesniegumu atbilstību mūsu nolikumam. Un komisija atbalstīja divu pretendentu virzīšanu tālāk ar lēmumu, kad piešķirt stipendijas. Viens iesniegums bija par specialitāti, kas nebija domas lēmtajā atbalstāmo specialitāšu sarakstā. Bet šīs te divas specialitātes, kurās šie te divi cilvēki iesnieguši, tas bija atbalstāmo specialitāšu sarakstā, ko doma bija lēmusi pagājušā gada rudens, ja es nemaldos. Nepateikšu pretīzo datumu. Un tāpēc ir sagatavots lēmumu projekts par to, kā piešķirt šiem abiem cilvēkiem, kas ir ārstniecības rezidenti, stipendiju ārstniecības specialitātes tur iegūšanai minimālās algas apmērā mēnesī līdz studiju beigām.
Paldies, vai kolēģiem jautājumi? Es vienkārši gribētu piebilst, lai nerodās jautājums, kā tad tā kaut kas nebija iekļauts un kāpēc tad nebija iekļauts. Katru reizi pirms šīs lemšanas tiek aptaujāt gan izglītības pārvalde, gan arī ar slimnīcu, kas dod sarakstu ar nepieciešiem speciālistiem, kas slimnīcā būtu nepieciešami. Un ņemot vērā šo sarakstu, tad tiek arī gatavos domas lēmums un doma apstiprin šīs specialitātes, kurās tad būtu nepieciešami šo stipendiju piešķirt. Šogad būs līdzīgi, būs tiks saņemta informācija gan no slimnīcas, gan no izglītības pārvaldes, gan arī šoreiz no sociālā dienesta, jo es saprotu, tur ir diezgan liels sastrēgums ar sociālajiem darbiniekiem. Tad komisija izvērtēs un sniegs mums priekšlā priekšlikums, kāda veida šīs specialitātes stiprināt nākošā gada stipendiju pieteikumiem. Vai kolēģiem jautājumu? Daina, lūdzu.
Informatīvi varbūt tā, kā ir izskatās no budžeta viedokļa stipendijas piesiešana?
Mēs pildām tos līgumus, kas ir jau noslēgtie, un kopumā, cik es ļoti, kopumā runājot, katru gadu šī summa nav mums, cik mēs esam gadu sākumā ieplānojuši, tā summa nav mainīta, bet iepriekšējos gadus viņi tā kā nedaudz palika pāri, un es domāju, ka šogad vajadzētu sanākt.
Paldies.
Vai vēl jautājumi? Ja ne, tad balsojam virzam tālāk uz finanšu komiteju. Un sockomiteja pats par sevi skatīs, mēs uz sockomiteja nevirzam.
Jā, tur nav ierakstīt pat tik sacīm redzot, es esmu nepareizajā ķiksīt.
Nu, to tā vajag ielikt mūsu komiteja, pat cinu galu beigās mēs lemjam te, ja? Tad mēs esam skatījuši arī dubults neplīst.
Vairāk nekā minimālā programma.
Jā, būsim vairāk izpildījuši. Nu, to es saprotu, to atļausim salabot līdz finanšu komitejai, tad finanšu komitejā preambulā vienkārši būs rakstīts, ka gan X-ā, gan sociālo jautājumu komitejā būs izskatīts šis jautājums.
Vai arī uz finanšu komiteju, ja jūs domājat?
Par naudām.
Jau īstais ceļš bija sociālo komiteja un doma.
Nu, tad uz domi. Tad...
Jo par šo naudas summu papildus nav jāglāt.
Ā, nu, tad izskārtībā, tad uz domi sēdi. Un tad arī vienkārši būs ierakstīts gan X-ā izskatīts, gan sociālo jautājumu komitejā. Un uz domi sēdi, ja? Tad kurš lūdz par? Paldies. Paldies, kolēģi, ar to arī šīs dienas darba kārtība mums ir beigusies. Un tad paldies par darbu, līdz nākošajai reizei.